la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Socialiștii și democrații au dărâmat guvernul pro-european al Maiei Sandu. Proteste de sprijin pentru reforma justiției și performanțele guvernului Maiei Sandu.
Noi nu cedem! Noi nu cedem! Noi nu cedem! Noi nu cedem!
Și rubrica Cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul pro-european al Maiei Sandu a fost demis așadar astăzi prin moțiune de cenzură în urma neînțelegerilor din sânul majorității PSRM acum, privind procedura de selectare a procurorului general. Pentru moțiunea depusă de PSRM-ul președintelui Igor Dodon a votat și Partidul Democrat de Opoziție, în total 63 de deputați. Maia Sandu, care rămâne premier în exercițiu, spune că guvernul a fost demis de cei care se opun unei justiții curate și luptei contra corupției. Președintele Dodon însă a acuzat-o de provocare intenționată a crizei pentru a abate atenția de la presupuse eșecuri din cele 5 luni de guvernare. Dodon a invitat miercuri partidele parlamentare la consultări pentru formarea noului guvern, spunând că vrea refacerea coaliției PSRM acum, însă cu alt prim-ministru. Dacă nu va fi posibil, Dodon spune că va desemna un premier tehnocrat. Ambasada americană la Chișinău a descris drept regretabilă demiterea guvernului Sandu, adăugând într-un comunicat că prioritățile Statelor Unite în relațiile cu Republica Moldova rămân neschimbate, iar cetățenii moldoveni merită lideri care vor lucra pentru binele țării și o vor elibera de corupție. Uniunea Europeană a spus că votul de neîncredere împotriva guvernului transmite semnale îngrijorătoare pentru procesul de reformă din țară, dar că va colabora cu cei care vor să continue reformele anticorupție, indiferent de afilierea lor politică. România a spus că votul de astăzi a fost îndreptat împotriva intereselor Republicii Moldova și cetățenilor săi. Noul primar al Chișinăului, Ion Ceban, și-a început astăzi activitatea la primărie, spunând că își suspendă calitatea de membru al Partidului Socialiștilor. Ceban, care a fost secretar pentru ideologie al PSRM, a promis în timpul campaniei electorale că va ieși din partid pe perioada mandatului, încercând să câștige simpatia alegătorilor indeciși. Pe 3 noiembrie, el l-a învins în turul 2 de scrutin pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase, devenind primul politician prorus ales vreodată primar al capitalei. Printr-o primă dispoziție ca primar, Ceban a dispus azi asigurarea accesului liber al cetățenilor în clădirea primăriei. În campania prezidențială din România, președintele în exercițiu Klaus Iohannis a respins ideea unei dezbateri cu rivala sa Viorica Dăncilă înaintea turului 2 de scrutin din 24 noiembrie. Iohannis a spus astăzi că nu poate exista niciun schimb de idei cu reprezentanta unui partid care a guvernat împotriva românilor în ultimii 3 ani, am citat. Dacă își menține decizia, vor fi primele alegeri prezidențiale din România în care nu au loc dezbateri între candidați înainte de votul decisiv. Un tribunal militar rusesc a condamnat la perioade îndelungate de închisoare cuprinse între 7 și 19 ani 6 bărbați din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, găsiți vinovați de apartenență la gruparea islamistă Hizbut Tahrir. Printre inculpații condamnați în orașul Rostov pe Don, din sudul Federației Ruse, se află și 5 etnici tătari. Organizația Amnesty International a spus că autoritățile ruse au dat dovadă de o cruzime deosebită, condamnându-i pe cei 6 într-un proces fabricat.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, guvernul Maiei Sandu a fost demis astăzi la doar 5 luni de mandat printr-o moțiune de cenzură înaintată de aliații săi socialiști și votată și de democrați. Criza care a generat căderea guvernului a fost declanșată de o dispută pe marginea numirii procurorului general între formațiunile majorității parlamentare, care s-au acuzat reciproc de dorința de a controla politic funcția. Șeful statului moldovean Igor Dodon a declarat însă că o nouă înțelegere între aceleași forțe politice ar fi posibilă. Liliana Barbăroșie relatează.
Socialiștii cu 36 de mandate au înaintat moțiunea vineri pentru a o forța pe Maia Sandu să abandoneze ideea intervenției sale în procesul de selecție a procurorului general. Sandu nu a cedat, susținând că ar însemna să renunțe la o justiție independentă cerută în mod categoric și de cetățeni, dar și de partenerii internaționali, iar asta a generat căderea guvernului.
Sunteți atât de lași încât nu puteți să spuneți pe față că votați împotriva guvernului pentru că vă este frică de justiție adevărată.
A declarat Maia Sandu astăzi de la tribuna Parlamentului, adresându-se în egală măsură socialiștilor și democraților.
Astăzi nu a trădat doar un guvern care apără interesele oamenilor. Ați trădat fiecare cetățean când sărăceați țara prin scheme, când l-ați susținut orbește pe Plahotniuc.
A mai spus Maia Sandu, democrația căror decizie de a interveni în disputa dintre forțele politice ce a debarcat în urmă cu 5 luni de la putere, a stat sub semnul întrebării până în ultimul moment, au sprijinit în final cu întreaga fracțiune moțiunea socialiștilor.
V-ați speriat că nu veți reuși să gestionați această criză și ați decis, conștient, să plecați de la guvern.
A declarat liderul formațiunii Pavel Filip.
Plahotniuc v-a ajutat să veniți la guvernare și fără el acum sunteți pierduți. Vlad Plahotniuc este în capul vostru.
A mai spus Filip.
Capitanul dumneavoastră, în iunie, v-a lăsat pe toți cu ochii în soare, a luat avionul și a fugit. Capitanul nostru va sta până la ultimul moment cu cetățenii.
I-a replicat un deputat din formațiunea politică a Maia Sandu, Igor Grosu. Formal, intervenția premierului în procesul de selecție a procurorului general ar fi însemnat modificarea legii adoptată la începutul săptămânii trecute pe neașteptate prin asumare de răspundere de guvern, urmarea căreia Sandu ar fi selectat prima și personal candidații pentru șefia procuraturii. Decizia de a apela la această măsură extraordinară a fost explicată de prim-ministră prin dorința de a opri capturarea procuraturii de un nou stăpân, avându-l în vedere pe Igor Dodon. Deputatul Alexandru Slusar din formațiunea PPDA, condusă de Andrei Năstase, a explicat astăzi de la tribuna Parlamentului de ce blocul acum crede că ar exista o astfel de dorință în cadrul președinției.
Cineva a înțeles obiciunea noastră și a prins-o curaj. În locul reformării se întâmplă migrarea justiției de peste drum. Discuții private cu judecători, cu membrii ai CSM, CSP, unde deja se știa ce candidat urmează să fie propus șefului statului. Aici trebuie să recunosc, ne-am trezit definitiv.
Socialiștii, dimpotrivă, cred că Sandu ar fi vrut să-și subordoneze ea procuratura. Iar deputatul lor, Vasile Bolea, a declarat astăzi în replică la acuzațiile Maia Sandu.
Dacă cineva consideră că procurorul general dă salarii și dă pensii, greșește amarnic. Și această reformă a justiției sub care noi am subsemnat, să mă credeți că o să o ducem până la bun sfârșit și vom avea și procuror general independent, dar nu delegat de ministru sau prim-ministru.
Eu le sugerez mâine să încerce să găsească numitor comun și să formeze aceeași majoritate parlamentară.
A declarat la scurt timp de la căderea guvernului Igor Dodon, dar practic nimeni în Republica Moldova nu crede că este posibil. Maia Sandu a respins deja de câteva ori ideea încă din funcția de premier și a mai făcut-o odată azi, după ce a fost debarcată cu ajutorul democraților.
Acum să-și asume responsabilitatea cei care au provocat această demisie. Nu avem ce să discutăm cu cei care au demis acest guvern.
A spus Maia Sandu. Dodon, care este liderul neformal al socialiștilor, neagă deocamdată posibilitatea unei ecualizări, fie și tacite cu democrații, cei care i-au ajutat pe socialiști să demită guvernul. Dar tot el s-a declarat astăzi hotărât să avanseze un premier tehnocrat în caz că cele trei foste alchiate nu ajung la o înțelegere. Ceea ce înseamnă că fie mizează din nou pe votul democraților, fie declanșează anticipatele. Maia Sandu a fost investită premier pe 8 iunie cu votul unei coaliții din două partide pro-europene și socialiști. Scopul acelei majorități neobișnuite era debarcarea de la puterea democraților, acuzați de degradarea statului de drept și a lui Vlad Plahotniuc, acuzat la rândul lui de capturarea și oligarhizarea statului. Despre scurta viață a coaliției se vorbea încă din momentul creării acesteia, iar în urmă cu două luni Igor Dodon a început să critice guvernul, cerându-i Maia Sandu să cedeze socialiștilor mai multe portofolii de miniștri în cabinetul său. Într-un interviu de la început de octombrie pentru Europa Liberă, Maia Sandu, care a reușit între timp să deblocheze importante finanțări externe, anticipa însă că reforma a justiției pe care s-a angajat în fața partenerilor externi să o promoveze poate deveni o mare problemă în relația cu partenerii interni, adică cu socialiștii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În fața Parlamentului de la Chișinău a avut loc o manifestație în sprijinul guvernului Maisandu și a reformei justiției în Moldova. Iată ce spuneau oamenii.
Am venit să susținem guvernul Sandu, pentru că în sfârșit avem un guvern care îi pasă de cetățeni. Cei ce vor să facă azi socialiști în frunte cu Dodon, vor să submineze autoritatea guvernului, vor să-și pună, să controleze mai departe numirile funcțiilor cheie în stat. Dodon vrea să fie al doilea plahotniuc.
Ca studenți, ne, încă mai credem că mai putem rămâne aici în țară. În cazul în care lucrurile nu se întâmplă așa cum noi sperăm și cum dorim, cred că majoritatea studenților, majoritatea tinerilor vor alege calea prebegiei.
Am venit să susțin o justiție independentă. Părerea de rău observ că sunt foarte puțin tineri aici. Sper că pe viitor mobilizarea în rândul persoanelor tineri să fie mai mare și societatea să trezească.
E strigător la cer ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Dar nu se mai poate de tolerat. El e în coaliție, dar turnați oaie peste Maia Sandu. Că eu nu faci așa, nu faci așa. Puneți umărul, băieți, că am venit să dezoligarhizăm țara.
Azi s-a făcut o nedreptate poporului, nu guvernului Maia, dar ei îmblă numai cu șmecheriile, cu schemele.
Astăzi socialiștii au pierdut ocazia de a avea o justiție corectă.
E o decizie foarte rea, o decizie care a luat-o grupul captiv, pe PDM-ul și pe SRM-ul, care vrea să ne pui în mlaștină cea adâncă. Noi am luptat și ne luptăm până ziua de azi pentru... Să mă trezesc dimineața, să fiu liber și să ajung la serviciu și să știu că și în țara mea poate să am un viitor mai bun.
Noi nu cedăm! Noi nu cedăm! Noi nu cedăm!
Au fost opinii culese la protestele de astăzi în sprijinul Maisandu. Un video găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Experții internaționali cu care a discutat Europa Liberă au opinii diferite despre cum ar putea evolua lucrurile mai departe după votul împotriva guvernului Maisandu din această dimineață. Unii consideră că o alianță s-ar putea forma între Alianța Acum și cei de la Partidul Democrat. Alții că ar mai exista cale de dialog și de înțelegere între Acum și socialiști, iar alții, așa precum Sorin Ioniță de la București, că în politică, la un moment dat, e bine să ieși ca eroi din poveste pe un cal alb. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Sorin Ioniță de la Expert Group și-a expus argumentele.
V-a surprins căderea guvernului Sandu?
Cred că da, într-un fel, pentru că s-a mers într-o escaladare pe care nu o înțeleg, probabil că există un plan, mă refer în special la Dodon și la socialiști, de ce împing lucrurile atât de departe, când li s-a oferit ieșiri pe parcurs. Sunt două teme probabil care îi motivează, una e teama de un procuror independent, ei se tem și democrații probabil chiar mai tare, dar sunt și alegerile prezidențiale de la anul și toată lumea vede...
Și chiar credeți că ele încep de azi?
E clar că încep de azi sau că ăsta a fost motivul principal. Pentru că orice s-ar spune, când o persoană rămâne în funcție foarte mult timp, mă refer la Maia Sandu, oamenii se obișnuiesc cu o persoană într-o funcție mare, probabil că guvernul începe să dea niște rezultate dacă trece iarna, dacă într-adevăr se pune în practică acel buget și cu măsuri de ale socialiștilor, se creează așa un fel de forță a lucrurilor cu care te-ai obișnuit și atunci devine un concurent serios pentru prezidențiale Maia Sandu. Cred că Dodon a vrut chestia asta, de Năstase a scăpat prin pierderea alegerilor de la Chișinău, adică lui Năstase va fi mai greu un pic să revină cu șanse undeva la vârf. Și acum vrea să-și termine și al doilea contracandidat.
Dar Igor Dodon a insistat mereu pe ideea că nu ar vrea să semene cu Vladimir Plahotniuc sau să se gândească măcar că ar fi cu putință să-și concentreze puterea în mâinile sale.
Asta spune el, dar din toate acțiunile lui vedem că despre asta este vorba. Deci pe justiție a făcut tot ce a depins de el ca să controleze instituțiile unde s-au pus oameni sau să nu le lasă să-i scape din mână. Pe mass media concentrează, deci este pe cale de a prelua moștenirea Plahotniuc, să zic așa. Toate semnele sunt într-acolo, deci degeaba zici dacă acțiunile indică în direcția cealaltă. Nici o situație nu seamănă cu alaltă, niciun om nu seamănă cu celălalt. Nu va fi exact ca Plahotniuc, va fi un pic altfel, va avea un alt stil personal, dar direcția tot aia este. Deci putere totală, control pe spațiu public de discuție, oameni în structuri de forță și probabil telefoane. Deocamdată nu știu dacă se dau telefoane și în mediul privat și pe antreprenori, dar dacă trece criza asta și el rămâne câștigător, vor începe și alea. Deocamdată sunt presiuni pe instituții publice. Dar lumea știe ce înseamnă Moldova. Când venea ordinul pe telefon, tu poți să ai firmă privată. Te supui ca și una publică. Trebuie să asculți ordinul politic. Sper să nu se ajungă acolo. Sper să nu se ajungă acolo cum a mai fost.
Până nu de mult se spunea că rezistența în justiție vine din interior. Că cei din interior ar fi regiși și nu accept...
Păi sunt. În justiția moldovenească nu există o masă critică. Nu înseamnă că dăm cu bidineaua peste toată lumea, zice că toți sunt corupți. Că nu sunt, sau nu toți în aceeași măsură, și sunt și oameni care nu sunt corupți în justiție, dar sunt prea puțin, prea dispersați ca să fie reprezintă o voce, să iasă, să spună lucruri în public sau chiar să manifeste într-un fel. Trebuie să stea acolo în turmă, că altfel sistemul îi rejectează mâine. Așa a funcționat până acum. Ca să spargi o astfel de structură, o astfel de piramidă, trebuie un impuls politic. Așa s-a făcut peste tot, așa s-a făcut în România, așa s-a făcut în...
Dar dacă sunt politicieni care...
Dar dacă sunt
opun rezistența acestei
care
reforme,
dau semnale de sens opus în sensul sprijinirii acestei structuri moștenite, atunci e clar că n-ai cum să o reformezi. Deci deja ai moștenit o situație proastă, cu o piramidă. E un sistem destul de feudal.
Unde acolo ajunge un asemenea stat?
Nu ajunge nicăieri. Stă pe locul lui și băltește.
A fost părerea lui Sorin Ioniță într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la București. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când vom prezenta un interviu cu o intelectuală de la Tiraspol, participantă la gala consacrată unuia dintre cei mai importanți politicieni români, fostul lider al creștin-democraților Corneliu Coposu. Și ce crede fostul președinte al României Traian Băsescu și expertul Vladimir Socor despre situația creată la Chișinău astăzi? Și ne găsiți mereu pe internet și pe rețelele de socializare la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Efectul interviului lui Emmanuel Macron, publicat vineri în săptămânalul britanic The Economist, se face încă simțit, mai ales faptul că Macron a spus că NATO se află în moarte cerebrală. Mai mult, întreba dacă el mai vede faimosul articol 5 al NATO, care spune că un atac împotriva unuia din membrii va fi considerat un atac împotriva tuturor, ca pe o garanție de securitate, Macron a spus sec în interviu, I don't know, nu știu. Țările NATO, dar și înalții oficiali ai instituțiilor, au reacționat de îndată. Angela Merkel a spus că nu împărtășește viziunea radicală despre NATO și Europa a lui Macron și a numit judecata sa pripită. A făcut asta vorbind alături chiar de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care se afla în vizită oficială la Berlin. Stoltenberg, la rândul său, a răspuns printr-un tweet că Uniunea Europeană nu poate să apere Europa și că, evident, NATO e la fel de necesar ca oricând. Secretarul de stat american Mike Pompeo a insistat la rândul său că NATO rămâne istoric unul din partenerii noștri cei mai importanți. Pompeo nu a amintit însă faptul că Trump însuși, în ianuarie 2017, tratase NATO de învechit și inutil. Până și premierul Croației, Grlić Radman, a intervenit luni pentru a spune cât de necesar e NATO, iar premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a calificat remarcile lui Macron drept periculoase. Numărul și importanța reacțiilor pune în lumină conflictul dintre o organizație, NATO, deja șubrezită de atitudinea cel puțin dezinvoltă pe care au avut-o până acum față de ea principalii doi membri, Statele Unite și Turcia, și dorința personală de afirmare a lui Macron, care, după ce a repus Franța în centrul Uniunii Europene, folosește acum orice ocazie pentru a-și lărgi influența, ba chiar, cum a arătat-o vizita sa în China, Macron este gata oricând să se identifice cu Europa, comportându-se de parcă ar fi un soi de președinte al Uniunii Europene. Pentru asta el a pus la punct o tehnică retorică prin care nu mai ține cont de vechile convenții diplomatice, cum a făcut-o și săptămâna trecută când a spus că Bosnia este o bombă cu întârziere, sau prin felul în care a reacționat cu iritare atunci când candidata sa pentru Comisia Europeană, Sylvie Goulard, a fost respinsă de Parlament, iar Macron a numit acum un candidat și mai contestat, ultra-bogatul capitan de industrie Thierry Breton. Așa încât, iată, după loviturile interne primite de la Donald Trump și Erdogan, NATO trebuie acum să găsească un răspuns și pentru ego-ul în expansiune al lui Macron. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În România, președintele Klaus Iohannis o va întâlni în turul al doilea la alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie pe lidera socialdemocraților Viorica Dăncilă. Înainte de primul tur, nici doamna Dăncilă și nici Klaus Iohannis nu au participat la vreo dezbatere publică. Domnul Iohannis a anunțat că nu va participa la nicio dezbatere față în față cu contracandidata sa. Am întrebat-o pe Andreea Pora, editor al programului Europei Libere pentru România, care au fost argumentele domnului Iohannis.
Klaus Iohannis a precizat astăzi mai clar de ce refuză această dezbatere cu contracandidata sa, Viorica Dăncilă, argumentând în general împotriva PSD-ului. Și anume, spune președintele într-o postare pe Facebook, PSD este un partid care a guvernat împotriva românilor, care a călcat în picioare statul drept și a dat legi pentru acuză de infractori și peste democrația. În linii generale, cam acestea sunt argumentele și trebuie să spunem că sunt argumente pe care președintele le-a folosit și înaintea primului tur de scrutin. Putem remarca faptul că președintele Iohannis nu a răspuns niciodată în mod direct atacurilor venite dinspre Viorica Dăncilă, ci că întotdeauna s-a referit la PSD. Se pare că este vorba de o strategie pentru al doilea tur de scrutin, refuzul acestei dezbateri. Totodată nu este o noutate. În anul 2000, când în finală au ajuns Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor, Ion Iliescu a refuzat să se prezinte la o dezbatere cu Vadim Tudor. Trebuie să ne mai amintim chiar că și în anul 2014, prima săptămână de campanie, s-a derulat în negocieri interminabile pentru dezbaterile care au avut loc de-abia la finalul celei de-a doua săptămâni între Victor Ponta și Klaus Iohannis. Numai că la vremea aceea, președintele, actualul președinte Iohannis, era cel care clama pentru o dezbatere, făcându-l arogant pe Victor Ponta și acuzându-l că încalcă regulile democrației.
Andreea Pora, ce efecte crezi că va avea această opinie, această strategie a candidatului Iohannis?
Am stat de vorbă cu o serie de sociologi care, întrebându-i dacă președintele Iohannis va pierde voturi în urma acestei poziționări și răspunsul a fost nu, pentru că președintele are de fapt mandatul în buzunar, PSD-ului fiindu-i greu să recupereze diferența din primul tur față de Iohannis, la care se vor adăuga probabil în turul 2 și voturi venite dinspre Barna, Paleologu, UDMR. Deci, pe de o parte, spun sociologii consultați de Europa Liberă, este vorba de o siguranță de sine. În al doilea rând, este această temere că Viorica Dăncilă ar putea ea câștiga votul din rândul nehotărâților, deoarece ar putea poza în victimă, ar putea prelua din credibilitatea președintelui Iohannis așa numitul fenomen de halo. Deci Klaus Iohannis are mai mult de câștigat decât de pierdut dacă nu se duce la o confruntare cu Viorica Dăncilă. În schimb, Viorica Dăncilă, spun sociologii, ar avea doar de câștigat. În plus, este vorba și de o luptă, ni s-a explicat, între consilierii celor doi candidați. Deci există temerea în tabăra Iohannis că acești consilieri ai Vioricăi Dăncilă o vor învăța o serie de răspunsuri și de întrebări care l-ar putea pune într-o poziție dificilă pe președinte. Dar rămâne de văzut, pentru că lucrurile până la urmă nu sunt bătute în cuie. Reamintesc chiar anul 2014, când decizia unei dezbateri între Ponta și Iohannis s-a luat efectiv pe ultima sută de metri.
A fost Andreea Pora, editor la romania.europalibera.org. Care este situația cu negocierile comerciale dintre Statele Unite și China, cele două cele mai mari economii ale lumii? Vor fi impuse sau nu noi sancțiuni americane? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Observatori politici susțin că Statele Unite și China ar putea încheia o primă fază a acordurilor comerciale, dar că impactul neînțelegerilor din ultima vreme este considerabil, indiferent dacă sunt sau nu impuse sancțiuni americane. Kevin Rudd, fost premier australian, care în prezent conduce un institut, se teme că cele două economii se vor decupla într-o mai mare măsură și că această situație, în care ele ar încerca să devină din ce în ce mai puțin dependente una de cealaltă, ar putea avea consecințe majore. Fostul prim-ministru spune că o lume decuplată ar fi un spațiu instabil, care ar afecta creșterea economică globală și ar antrena o nouă cortină de fier între Est și Vest și o nouă cursă în armării. Într-o alocuție rostită la Universitatea Statului California, Rudd a spus că anumite indicii ale decuplării sunt de acum vizibile, deși întreruperea relațiilor economice este puțin probabilă. China are ca prioritate eliminarea dependenței tehnologice de Statele Unite, în timp ce America încearcă să blocheze accesul firmei de comunicații chineze Huawei. Ambele țări încearcă să o devanseze pe cealaltă în materie de inteligență artificială. Fosta oficialitate australiană se teme de o nouă perioadă de mecartism, aluzie la cruciada anticomunistă din America anilor 50. În noile condiții, el întrevede blocarea vizitelor și stagiilor în America pentru studenți și experți chinezi și suspiciune la adresa americanilor de origine chineză. China este îngrijorată de dependența sa de dolarul american și vede oportunitate de a reduce această dependență prin recurgerea la monede digitale. Investițiile chineze în Statele Unite sunt în scădere și mulți cred că poarta de investiții în America este pe cale să se închidă. Rudd este de părere că, în ciuda faptului că Statele Unite sunt mâniate, frustrate și se simt trădate de China, nu există o strategie coerentă de răspuns. Pe de altă parte, oficialități, cum e vicepreședintele Pence, s-au pronunțat de acum împotriva decuplării. Confruntat cu pericolul recesiunii, președintele Chinei, Xi Jinping, este dispus să facă concesii pe termen scurt pentru a limita disputa comercială, dar în același timp diversifică piețele de export și pune mai mare accent pe creșterea consumului intern. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Cabinet de miniștri în frunte cu Maia Sandu a fost demis. În favoarea moțiunii de cenzură și-au dat votul 63 de deputați din fracțiunile PSRM și PDM. Totul a pornit de la subiectul legat de selectarea procurorului general. Mai multe detalii despre cum a ajuns Republica Moldova să rămână fără guvern la numai 5 luni după investire, aflați pe site-ul newsmaker.media. Newsmaker va analiza ce scenarii ne așteaptă după demiterea guvernului. Educația sexuală în școli între avantaje și dezavantaje. Ar trebui să li se vorbească copiilor în școli despre sex. Și dacă da, cum ar fi mai corect de făcut acest lucru? Pentru că informațiile să îi facă mai responsabili, fără însă a-i marca în mod negativ. Newsmaker a discutat subiectul cu specialiști în psihologie și pedagogie, dar și cu preoți și activiști civici, iar concluziile le puteți face singuri. Mai multe detalii pe site-ul newsmaker.media.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră și repetăm principala știre a serii. Ambasada americană la Chișinău a descris regretabilă demiterea guvernului Sandu, adăugând că prioritățile Statelor Unite în relațiile bilaterale cu Republica Moldova rămân neschimbate, iar cetățenii moldoveni merită lideri care vor lucra pentru binele țării și vor o vor elibera de corupție. Uniunea Europeană a spus și ea că votul de neîncredere împotriva guvernului transmite, cităm, semnale îngrijorătoare pentru procesul de reforme din țară, dar că va colabora cu cei care vor să continue reformele anticorupție, indiferent de afilierea lor politică. România, la rândul ei, a spus că votul de astăzi a fost îndreptat împotriva intereselor Republicii Moldova și cetățenilor săi. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.